168 korun měsíčně. Osoby samostatně výdělečně činné si toto pojištění hradí dobrovolně. Zvolit si můžou i vyšší odvod. O to víc pak dostanou při pracovní neschopnosti delší než 14 dnů. Evropská unie se shodla na přísnějším postupu proti zločinům, které poškozují životní prostředí. Dohodli se na tom ministři spravedlnosti členských zemí. 27 by pro ně navíc mohla zavést i jednotné nejvyšší tresty, které nebudou moci být nižší než 3 roky vězení. Na seznamu přibylo například nelegální obchodování se dřevem, nedovolená recyklace ekologicky závadných součástí lodí nebo vážná porušení pravidel nakládání s chemikáliemi. Na konečné podobě norem se jednotlivé státy budou muset ještě domluvit s Evropským parlamentem. Téma pro sobotní ranní plus hned po zprávách. A skauti dnes v 18 hodin a 36 minut do Brna přivezou betlémské světlo. Po 2 letech pro něj jeli na ceremoniál do Vídně. 2 předchozí roky si ho kvůli pandemii covidu přebírali od rakouských kolegů na hranicích. Kdo bude letos plamínek zažehnutý až v Betlémě po cestě z Vídně opatrovat, upřesňuje koordinátor betlémského světla Jiří Dorazil Alex.
I letos jsme vybrali světlonoše za odměnu nebo za dobrý skutek a vybrali jsme skauta a skautku, kteří pomáhali v brněnském centru pro uprchlíky, pro pomoc lidem z Ukrajiny a za jejich vzornou pomoc a nezištnou jsme je jmenovali do delegace.
V neděli světlo požehná biskup v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla a do zbytku republiky ho vlaky převezou příští víkend. A jak bude? Sobota je a bude převážně zatažená, ojediněle na horách místy slabé sněžení. Později odpoledne a večer na jihu a jihozápadě Čech četnější sněžení. Teploty -1 až +3 stupně, na horách kolem -2, v Krušných horách a Krkonoších kolem -4 stupňů Celsia. Fouká většinou slabý severní až severovýchodní vítr. Noční obloha pak bude převážně zatažená, ojediněle sněžení. Teploty v noci klesnou na 0 až -4 stupně. Ojediněle se bude tvořit náledí. Zítra čekáme převážně zataženo, místy sněhové přehánky nebo sněžení. Na severovýchodě i trvalejší a vydatnější. Teploty -3 až +1 stupeň Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Na Moravě a ve Slezsku místy čerstvý s nárazy kolem 50 km v hodině. A podle meteorologů napadne až 15 cm nového sněhu. V Jeseníkách a Beskydech až 30. Takové byly zprávy. Další informace teď v dalším vysílání sobotního ranního plusu.
Dobré ráno, máme 3,5 minuty po 8:30 a tady jsou témata, která nabídneme do celé. Pyrenejský poloostrov se může do budoucna stát novým energetickým centrem Evropy. Zástupci zemí Středomoří a Evropské unie o tom včera jednali ve španělském Alicante. Malé venkovské prodejny potravin neskomírají pouze v Česku. Byly by řešením obchody bez obsluhy po vzoru Německa? Víte, co je to pryšec nádherný, neboli poinsettia či poinsettie? Vánoční hvězda. A pozor, těchto ozdobných květin by letos mohl být nedostatek. No a závěrem této půlhodiny vás zavedeme na somálské divadlo, tak si počkejte. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Ranní plus.
Ve španělském Alicante včera jednali zástupci 9 zemí Evropského středomoří a Evropské unie. Ze summitu nazvaného MED9 vyplynulo, že Pyrenejský poloostrov, tedy Španělsko a Portugalsko, by se mohl do budoucna stát novým energetickým centrem Evropy. Co to konkrétně znamená, o tom teď budeme mluvit se spolupracovnicí Českého rozhlasu ve Španělsku. Na lince je Lubica Zlochová. Dobré ráno.
Příjemné, dobré ráno, prajem.
Lubica, tak povězte prosím nejprve, které země se vůbec summitu MED9 zúčastnili?
Za Francouzsko bol na samite prezident Emmanuel Macron, za Portugalsko premiér Antonio Costa, talianska premiérka Meloniová sa kvôli chorobe napokon zúčastniť nemohla, takže ju nahradil minister zahraničných vecí Tajani a z ďalších krajín Európskeho stredomoria tam boli lídri Grécka, Malty, Cypru, Slovinska a Chorvátska. Nože samozrejme hostiteľom bol španielský premiér Pedro Sánchez, kvôli ktorému sa vlastne tento summit MED9 konal o 2,5 mesiaca neskôr, než bol pôvodný termín, pretože v septembri mal španielský premiér COVID. Nože, k lídrom Euromed sa pripojila, ako ste povedali v úvode, aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel.
Jak už jste, Lubico, zmínila, přítomná byla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Možná i proto, že jedním z hlavních tématů summitu byl projekt H2Med. Co byste mohla o tomto projektu říci?
Tak tento projekt H2Med sa predtým označoval ako Barmar, skratky od Barcelona Marseille, teraz ho premenovali. A je to projekt, ktorý má prepojiť Portugalsko, Španielsko a Francúzsko potrubím na prepravu zeleného vodíka. Tá časť medzi Portugalskom a Španielskom je podzemné potrubie a zo španielskej Barcelony práve do francúzskeho Marseille treba dostávať potrubie podmorské. Tam boli tri varianty, napokon sa vybrala tá, ktorá má mať 455 kilometrov a byť 2500 metrov pod hladinou. Ten projekt má stať 2,5 miliardy eur a práve Európska únia by mohla uhradiť polovicu. Preto vlastne teda na tomto stretnutí v Alicante bola aj predsednička Európskej komisie, ktorá tento projekt označila za dobre nasmerovaný a užitočný pre celú 27 krajín, čo napríklad tunajšie španielske médiá komentujú tak, že je to zo strany Európskej únie definitívny politický aval tomuto projektu, ktorý by sa mohol spustiť v roku 2030. A práve to by znamenalo to, že tým pádom by sa z Pirenejského poloostrova mohol v budúcnosti stať to také energetické centrum Európy, alebo lepšie povedané jedno z energetických centier. Teraz je to pravda, že aktuálna otázka, čo sa týka nezávislosti na energiách z Ruska a tiež by to bol taký pokrok v sebestačnosti európskych krajín, keby to teda sa toto podarilo. Otázka celkovej financiácie ešte, ale nie je celkom dotiahnutá. A už ešte v krátkosti poviem, že cez to potrubie H2Med by sa od roku 2030 mohlo posielať tu z juhu Európy do krajín 27 10% všetkého potrebného zeleného vodíka.
Aha, čili to znamená, že od roku 2030 by se přes toto potrubí H2Med už nepřepravoval klasický plyn, ale jenom ten takzvaný zelený vodík?
Práve, že už to je tak v tejto fáze, pretože spočiatku sa zamýšľalo s tým klasickým plynom, ale ten projekt sa prispôsoboval a menil sa hlavne, pretože Francúzsko bolo z ekologických dôvodov proti tomu klasickému plynu a vlastne bavíme sa o dekáde dopredu, od roku 2030. Čiže teraz by to už jednoducho povedané trň z pety nevytrhlo. Čo sa týka tej energetickej závislosti unijných krajín od Ruska. Každopádne s týmto projektom sa ešte bude ďalej pracovať najbližšie už budúci štvrtok na samite európskych lídrov. Ešte predtým sa totiž prezentuje Európskej komisii aj ďalšie infraštruktúrálne projekty.
Tak ďakujeme, budeme to také sledovať. Ze Španielska sa prihlásila Lubica Zlochová, spolupracovnice Českého rozhlasu. Pekný deň do Španielska, naslyšenou.
Ďakujem pekne, pozdravím, pekný deň tiež.
Je 8 hodin 39 minut a v raním plusu už je se mnou ve studiu a s výběrem témat dnešních zahraničních deníků a zpravodajských serverů opět Pavlína Nečásková. Pěkný den.
Dobrý den.
Jak Erdoganův důvěrník pomáhal Iránu financovat teror, stojí v titulku bruselského webu Politico. Turecký podnikatel Sitki Ayan, který má blízko k tureckému prezidentovi Recepu Tayyipovi Erdoganovi, podle serveru pomáhal Iránu prodávat ropu a vyhýbat se přitom mezinárodním sankcím.
Redaktoři webu Politico získali bankovní a obchodní dokumenty, podle kterých Ayanova firma ASB pomohla od roku 2020 zprostředkovat prodej iránské ropy do zahraničí v přepočtu za skoro 50 miliard korun.
Asi čtvrtinu výnosů z prodeje získaly elitní iránské jednotky Quds. Ty stojí na vrcholu struktury revolučních gard, jež za revoluce v roce 1979 pomohly k moci současnému náboženskému režimu. Jednotky Quds jsou na seznamu teroristických organizací Evropské unie a Spojených států, připomíná Politico.
Podle agentury AP mají podobný rozpočet jako Pentagon, tedy americké ministerstvo obrany, ze kterého podporují islámské skupiny, jako jsou Hizballáh v Libanonu nebo Hamas v pásmu Gazy. Spojené státy před třemi lety cíleným raketovým útokem v Iráku zabil jejich velitele Kásemána Soleimáního.
Podle diplomatických zdrojů serveru Politico, Erdoganův důvěrník v současnosti vede největší síť financování jednotek KUC v Turecku a možná i ve světě. Ve čtvrtek americké ministerstvo financí oznámilo, že na podnikatele Ayana a jeho firmy uvaluje sankce. Americký deník Wall Street Journal to označil za součást širší snahy zvýšit tlak na iránský režim.
Koho vezme armáda na cvičení? Ptá se polský deník Řeč pospolita na plán Ministerstva národní obrany, které na příští rok chystá vojenské cvičení až pro 200 000 vojáků v záloze. Deník podotýká, že podobné plány existovaly i v minulých letech, ale neuskutečnily se.
Před dvěma lety se polská armáda na výcvik chystala povolat 50 000 záložáků. Nakonec jich proškolila jen asi 12 000. Největší komplikací tehdy bylo šíření koronaviru. Plán na letošní rok předpokládal cvičení necelých 40 tisíc. Armáda ale kvůli válce na sousední Ukrajině nechce sdělit, kolik jich nakonec povolala.
Řeč pospolita dál vysvětluje systém, jak povolávání formálně funguje a připomíná, že za každý den na cvičení dostane voják v záloze náhradu ušlé mzdy. Nejčastěji u jednotek cvičí týden až dva.
Polská armáda na příští rok chystá také intenzivnější nábor nových záložáků, především specialistů v IT, profesionálních řidičů a právníků. Jejich zápis bude dobrovolný, stejně jako dosud.
Deník New York Times píše o opětovném přílivu turistů do Kašmíru, oblasti v Himalájích, která je rozdělená na pákistánskou a indickou část. Působí v ní už více než 30 let povstalci, kteří se snaží o sjednocení Kašmíru buď pod vládou Pákistánu nebo jako samostatného státu.
Mnoho místních muslimů je v tom podporuje, zatímco Indie to označuje za terorismus a odpor potlačuje i násilnými prostředky. Před třemi lety tam centrální hinduistická nacionalistická vláda upevnila kontrolu a prohlásila, že v regionu konečně nastane mír, vysvětluje list New York Times.
Deník píše o turistech, kteří do oblasti cestují za himalajskými jezemi, jezery bílými horskými hřebeny nebo největší tulipánovou zahradou v Asii. Indie návrat turistů vykládá za důkaz, že vláda pevné ruky zafungovala a situace se zlepšila.
Tak informací z New York Times jsme uzavřeli tento přehled zahraničních zpravodajských serverů a novin. Díky Pavlíně Nečáskové.
Naslyšenou.
Je 8 hodin 43 minut. Venkov se vylidňuje, řada mladých lidí odchází za studii a prací do velkých měst. Důvodem je místy nedostatek pracovních příležitostí, jinde nedostatečná infrastruktura, například omezené zásobování potravinami. Lidé tak mnohdy musí jezdit kilometry daleko do supermarketů, aby si nakoupili základní potřeby. Možným řešením by mohly být obchody bez obsluhy, které už částečně fungují na řadě míst v Německu. A u telefonu je teď Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Vítejte ve vysílání. Dobré ráno, paní Svobodová.
Dobré ráno.
Tak v Česku je zatím, podle informací serveru Hlídací pes, jedna taková prodejna, a to na Pardubicku v obci Býtovany, kde, jak se ukazuje, se zřejmě osvědčila. Byl by pro vás systém takových prodejen řešením problémů se zásobováním potravinami na venkově?
Obecně je třeba říci, že postupuje digitalizace, takže z mého pohledu by určitě občané přivítali, pokud by ta obslužnost na venkově zůstala zachována, protože víme, že je problém udržet prodejny na menších vesnicích, ten zájem je tam opravdu nízký a lidé většinou, kteří tam docházejí na nákupy, tak jsou ti, kteří běžně během toho pracovního dne nevýjíždějí nikam za zaměstnáním do měst, kde si naopak ty mladší třeba nakoupí, ale jsou to naopak seniori, kteří zůstávají doma, ale ti bohužel těch je málo a ti tu prodejnu tam neuživí. Druhá věc je, že pokud by jde o vlastně otevírací dobu, pokud by ta otevírací doba té vlastně bezobslužné prodejny byla delší časově, než jak je tomu běžně u běžných prodejen na venkově, tak by to určitě lidé přivítali.
Pardubický kraj v případě, že se taková forma prodeje osvědčí, chce systém zavést do dalších obcí. Zajímá mě, kdo by to vlastně měl propagovat a prosazovat. Je to věc krajů nebo by to mělo být zájmem státu?
Je to asi věc krajů, protože pokud víme, některé venkovské prodejny mají opravdu problém s tím se uživit a už jsou podporovány ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, kde existuje program pod názvem Obchudek 2021+, který právě podpořil tyto prodejny tím, že jim refundoval nebo respektive poskytoval dotaci na mzdové náklady pracovníků, na nájem, na vytápění, na osvětlení, na telekomunikační poplatky nebo třeba obsluhu bezhotovostních plateb. Takže je pravdou, že stát už přiložil trochu ruku k dílu a koordinuje právě tuto podporu skrze kraje, takže tam ta spolupráce by určitě měla nastat i tady v tomto případě, o kterém hovoříte vy.
No a myslíte si, že by zavedení takových bezobslužných prodejen pomohlo třeba i většímu uplatnění místních podnikatelů a producentů, výrobců z toho daného regionu?
Vnímáme, že v současné době, zejména u mladší generace, se objevuje trend lokální spolupráce, využívání lokálních zdrojů, protože už i mladí lidé a postupuje to tou vlastně věkovou skupinou lidí, obyvatel i k těm starším, je samozřejmě ušetřit. Ale už je to i téma udržitelnosti. Oni už řeší, jestli si koupí něco od místního farmáře, anebo jestli si koupí výrobek v supermarketu, který je dovezený přes polovinu země koule. Zanechává za sebou uhlíkovou stopu, když to řeknu zjednodušeně. Takže určitě tady to i jako asociace podporujeme, spolupráci třeba místních restaurací, tak aby odebírali od lokálních pěstitelů nebo producentů, ať už jsou to třeba ty farmáři, kteří můžou dodávat maso, zeleninu a podobně, a další podnikatelé právě v tom lokálním měřítku. Takže určitě toto je cesta a tam bychom tu spolupráci viděli rádi.
Povězte, jak náročné by bylo vytvořit síť takových samoobslužných prodejen, protože vedle KOPu, který to zkouší v menších městech, se zatím takovou službu, podle mých informací, zprostředkovat moc nedaří.
Faktem je, že králem těch menších prodejen v České republice se stává vietnamská komunita, což není nic nového, ale oni mají odlišnou obchodní strategii a tam pravděpodobně bych viděla i příležitost třeba na spolupráci tady v této oblasti, protože oni jsou provazovatelé vlastně těch menších obchodů na vesnicích, které mají mnohem delší otevírací dobu, nízké náklady, zajímavý sortiment, oni jsou centrálně organizovaní, mají centrální informační systém a v podstatě mají větší zastoupení než třeba obchodní řetězec Lidl, pokud bych to měla přirovnat. Jsou silnější a vietnamské večerky jsou velmi vyhledávané, takže pokud by se toto mělo vlastně rozšířit na více míst, než je tomu v Pardubickém kraji, tak bych tam viděla spolupráci právě s tou vietnamskou komunitou, která je velmi obchodně dobře zaměřená a pokud by ten význam tam měla ta spolupráce, tak věřím, že by to přineslo své ovoce.
Říká Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Tak děkujeme za rozhovor s vámi a mějte se pěkně, hezký víkend. Naslyšenou.
Za pozvání děkuji a mějte se také hezky, naschranou.
Máte naladěn sobotní ranní plus, je 8 hodin a přesně 49 minut. Dnešek je dnem lidských práv na počest výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948. Funkce předsedy Rady OSN pro lidská práva se 1. ledna ujme první Čech, stálý představitel republiky při této organizaci v Ženevě Václav Bálek. Ve švédském Stockholmu se dnes budou slavnostně předávat Nobelovy ceny s výjimkou té za mír, která bude předána v Oslu. Český svaz letectví svolal na dnešek do Plzně druhý protest proti zvažovanému rušení záložního armádního letiště Líně. A v Lipčicích nad Vltavou se dnes koná zahájení výstavy Dům sester Válových, Jitka a Květa u příležitosti blížícího se 100. výročí jejich narození. Zahradníkům se kvůli drahým energiím přestává vyplácet pěstování pryšců nádherných. Květiny známé jako vánoční hvězdy patří k tradiční vánoční výzdobě domácností. Každý rok se jich podle svazu květinářů a floristů prodají až 4 miliony kusů. Letos jich však může být nedostatek, a to kvůli drahým energiím, kterými se vytápějí skleníky. Podle agrární komory často náklady na energie převyšují tržby za prodané květiny. No a detaily si teď povíme s předsedou svazu květinářů a floristů Jakubem Švandou. Přeji vám dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane Švando, opravdu hrozí na předvánočním trhu nedostatek vánočních hvězd, protože zatím to tak nevypadá. Znamená to třeba i pokud jsme je zatím nestihli koupit, takže už může nastat v dohledné době problém.
Já bych zareagoval na to, jak říkala, že se nebudou, že se neplácí kvůli drahým energiím. Ono pěstování těch vánočních hvězd v provinci bylo na hraně rentability vždycky. To znamená, my jsme jako zahradníci vždycky se snažili je prodávat co nejdřív. A teď je na nás těmi drahými energiemi vyvinutý větší tlak. To znamená, i my se snažíme vyvinout větší tlak na naše obchodní partnery, aby to k zákazníkům tu hvězdu dostali nejdříve. To znamená, že po letech snah se nám to třeba i podaří. A je to vlastně náš dlouhodobý cíl.
Čili jestli vám správně rozumím, teď tedy, když jsme teď svědky, že ještě vánoční hvězdy v obchodech jsou, tak to je právě výsledkem toho, že teď se prodávají, ale kdyby mohl nastat ten problém? Může třeba těsně před Štědrým dnem prostě už nebýt ani jedna kytka v obchodě?
To dokážu úplně říct, protože nemůžeme dohlédnout do zásob právě obchodníků, ale třeba u nás ve skleníku už malu nejsou. To, co tam je rezervováno, budeme věřit, že v tím týdnu od nás odejde a pak už to není na nás. Ale samozřejmě to, že těsně před Vánoci nebudou, hrozí, protože i obchodníci musí ty rostliny udržovat v teple a i pro ně jsou to náklady navíc.
Dá se říci, že tady pěstitelé omezují počty těch vypěstovaných kusů, ano? Ví se třeba okolo?
Ano. Ano. Nemáme informace úplně přesně od všech, ale dá se říct, že je to třeba o 20% méně.
Odráží se ty drahé energie na ceně těch vánočních hvězd v letošním roce? O kolik podražili třeba ve srovnání s loňským?
Odražili zhruba o 10%, ale protože ceny se domlouvají dávno dopředu, tak vlastně současné ceny neodrážejí ten vysoký nárůst energií. Ceny odrážejí postupný nárůst materiálu a jiných vstupů i mest, ale co se děje v poslední době, tak není možné to sem promítnout. Navíc, kdybychom skutečně promítli ten cenový nárůst do cen těch rostlin, tak by stály dvakrát až třikrát tolik, co jí teď. A to by asi nikdo nechtěl.
To by asi nikdo nechtěl. Jak je to se zahraniční konkurencí? Přivážejí se k nám i třeba tyto hvězdy ze zahraničí?
Zahraniční konkurence už na to přišla dávno, že je potřeba vánoční hvězdy dostat k zákazníkům už v listopadu. Ona se taky na západě považuje vánoční hvězda za adventní květinu a dost často mají již opravdu vyprodáno na konci listopadu. To znamená, čeští zahradníci byli vždycky ti poslední, protože pro obchodníky bylo nejjednodušší nakupovat v cizině, kdy ti zahraniční partneři jdou s cenou dolů, protože právě vědí, že nebudou topit v prosinci. Zatímco my jsme pro naše zákazníky ty vydrželi až do posledního dne Vánoc.
Zajímavé je, že květinářská produkce se loni meziročně zvýšila podle čísel vašeho svazu o bezmála pětinu na 2,75 miliardy korun, tedy historicky nejvyšší hodnotu. Čím to bylo?
Tam se projevíme na to, že lidé při covidu nemohli cestovat. A když lidé nemohli cestovat, tak trávili více času na zahradách a věnovali se květinám, věnovali se balkónům a nám to teda velmi pomohlo.
Vám to velmi pomohlo. Dobrá, tak já doufám, že i v nastávajících měsících nebudou zahradníci a květináři na tom nějak špatně. Ať se daří a hezké svátky tolik. Jakub Švanda, předseda Svazu květinářů a floristů. Naslyšenou.
Taky hezké svátky. Naslyšenou.
Posloucháte Víkendový Raní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 10 na Plusu.
Somálské divadlo se v ničem moc nepodobá našemu pojetí představení. Je hodně kontaktní a interaktivní. Chybí v něm role. Zpravidla jeden nebo dva lidé jsou vypravěči a děj představují básní. A další účinkující tančí, hrají na hudební nástroje anebo zpívají. Pokud je to něco známého, připojí se k ním zpravidla i diváci. Každý hlas navíc je vítaný. Na jednom takovém představení se o tom v Somalilandu přesvědčila i reportérka Kateřina Havlíková.
Je 7:05 večer a v malé místnosti, kde je asi 40 židlí, se začínají scházet první návštěvníci. Od 7:00 by tady totiž mělo být představení, které se jmenuje Napsáno doma.
Je to představení o naší zemi a lásce k ní. Spojuje v sobě poezii, tradiční tanec a zpěv tradičních písní. Středem je báseň člověka, který Somaliland opustil před mnoha lety, ale po čase se vrátil. Báseň v angličtině recituje Muna. Mojí rolí dnes je, abych ty verše překládal do somálštiny.
Říká Abdirazak, který je jedním z vystupujících.
Dva lidé budou recitovat, tři zpívat, jeden bubnovat a další dva tančit. A pak je tu malíř.
Bylo to dávno, předávno. Kolik času uplynulo, co jsem tu byla naposledy, kdy farmáři sbírali mandle, čerstvé mléko sbírali do džbánů. Zpívali skoro celý sál. Ti, co nespívají, tleskají, luskají prsty nebo se jen tak vlní do rytmu. Nevím proč. Někdy, nějak zapomínáme proč. Zapomínáme, že máme dost. Že nepotřebujeme víc. Dost k žití, laskavý déšť, slunce, co přináší nám útěchu i milost. Zatímco vystupující zpívají poslední píseň a přidávají se k ním i diváci, kteří sedí kolem dokola, malíř v rohu místnosti dokončuje obraz. Je na něm žena s dítětem na zádech, ale taky jeden ze symbolů Somalilandu. Pomník občanské války. Z Hargej si Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
Zkuste si na 2 vteřiny zacpat uši. Tak, a teď pro změnu zavřete oči. A do třetice se posaďte a představte si, že už nikdy nevstanete. Děkujeme, že jste se vcítili do pocitu neslyšících, nevidomých a vozíčkářů. Těm i ostatním lidem s handicapem pomáháme. Přispějte prosím na konto bariéry.cz. Děkujeme. Pomáháme vždy všem a díky vám už 30 let. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas plus.
9:00.
Český rozhlas plus. Zprávy.
Personální změny ve vedení vojenských podniků by neměly ovlivnit zakázky pro armádu. Polsko v příštím roce pošle na cvičení 200 000 členů aktivních záloh, nově předvolá i ty bez zkušeností v armádě. A vyšetřovatelé dopoledne posoudí, jestli je pečovatelský dům na Semilsku po večerním požáru obyvatelný. Je sobota 10. prosince, zprávy Plusu má Lenka Jansová. Ministryně obrany Jana Černochová z ODS za uplynulý rok vyměnila vedení ve třech státních vojenských podnicích. Naposledy odvolala ředitele Vojenského technického ústavu Petra Novotného kvůli špatné komunikaci. Státní podnik, který poskytuje služby hlavně české armádě, zatím řídí Libor Tomolia, dosavadní šéf odštěpeného ústavu letectva a protivzdušné obrany. Některé poslance výměny na vedoucích pozicích znepokojily, říká předseda výboru pro obranu Lubomír Metnar. Na rozhodnutí ANO.
Byli jsme ujištěni, že ta situace je stabilizovaná a že se to neprojeví ani v těch projektech nebo v těch, řekněme, tendrech, které ty podniky pro armádu, potažmo ministerstvo obrany realizují.
Personální změny se dotkly i vojenských lesů a statků nebo vojenského opravárenského podniku. Ten by měl vyrábět podvozky pro nová vozidla pěchoty, která stát plánuje nakoupit od švédského výrobce za desítky miliard korun. Polské ministerstvo národní obrany povolá příští rok na cvičení 200 000 lidí. Novinkou bude předvolání rezervistů, kteří v minulosti nesloužili v armádě. Budou pozvaní do náborových středisek, kde jim nabídnou víkendový výcvik. Nejde o obnovení branné povinnosti.
V letech 2002 až 2012 nebyl v Polsku povolaný jediný záložník. V uplynulých letech výcvik aktivních záloh brzdila epidemie koronaviru. V roce 2021 z plánovaných 50 000 rezervistů prošlo výcvikem jen 12 000. Kolik jich bylo povolaných letos, Ministerstvo národní obrany nezveřejnilo. Po povolání se musí vojáci v záloze hlásit v náborovém centru. Poté dostanou doporučení ke konkrétní vojenské jednotce. Pokud ze zdravotních důvodů nebudou moct nastoupit, vyšetří je okresní lékařská komise. Intenzita výcviku závisí na